9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Davorom Džaltom, profesorom na Američkom fakultetu u Rimu i naučnim saradnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a tema našeg razgovora jeste čovjekovo delo umetnosti. Dobrodošli ponovo u Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam, kakav je odnos između teologije i moderne umetnosti?
Pitanje odnosa teologije i moderne umetnosti je postavljeno na zapadu, a u nekim svojim aspektima i u pravoslavnoj teologiji već pre, možemo da kažemo, stotina godina otprilike, u vreme kada je ono što nazivamo u užem smislu moderna umetnost, dakle neki pravci koji idu od impresionizma pa nadalje. I naravno da je u centru te diskusije bilo pitanje slike, pitanje te nove slike koja je postala abstraktna, odnosno koja nije više nužno reprezentacionog karaktera, koja više ne sledi klasično mimetičku teoriju o slici koja je postavljena još u antičkoj Grčkoj. I u tom smislu je teologija pokušavala da artikuliše sada tu modernu umetnost na različite načine, naravno sledeći svaki od tih teoloških pristupa sopstvenu tradiciju. Mislim dakle na katoličku teologiju, koja naravno da ima izuzetno dugačku tradiciju veoma različitog tipa slike, slikarstva i odnosa ka umetnosti uopšte. U nekoliko navrata je pitanje umetnosti zapravo postavljeno na vrlo jasan i centralan način u katoličkoj crkvi, katoličkoj teologiji, naročito u vreme kontrareformacije, pravoslavna iz svoje perspektive, dakle negujući tradiciju ikonopisa i sada pokušavajući da artikuliše kako bi se to odnosilo prema tom gubitku jasne veze između prototipa i slike, do čega dolazi u 20. veku. I s druge strane je protestantizam, koji je možda u nekim svojim pristupima bio i najotvoreniji ka modernoj umetnosti, upravo zato što ona nema više reprezentacioni karakter, te prema tome ne mora nužno da vodi ka opasnosti od nekakvog idolopoklonstva. Odnosno, može se sada pitanje estetike i pitanje značaja umetnosti, stvaralaštva i estetskog kvaliteta slike postaviti na jedan novi način u teologiji. Pravoslavna teologija je dugo vremena bila prilično zatvorena kada je reč o artikulisanju uticaja moderne umetnosti. Pristupi se kreću od uslovnog prihvatanja do potpunog odbacivanja i na nekoliko mesta, to možemo da nađemo kod Florenskog, možemo da nađemo kod Berđajeva, imamo pokušaj da se na jedan afirmativan način razvije nekakva religiozna ili teološka misao koja će prihvatiti tu modernu umjetnost u smislu da je to nešto zaista je značajno sada za neki teološki kontekst ili iz perspektive nekakvog stvaralačkog čina koji ne boluje više od tih konvencionalnih pristupa, ne zatvara se u neke ustaljene forme, ili u smislu onoga što užem značajnim te reči možemo podrazumijevati pod teološkom estetikom, dakle fokusiranje na te čulne aspekte umjetničkog dela i pokušaj da se estetika u smislu nekakvog prijatnog, lepog aranžmana ili svi drugih estetičkih kategorija koje znamo iz klasične estetike, da se one artikulišu iz teološke perspektive. Ali, dakle, pravoslavna teologija do praktično najnovijeg doba, ona striktna akademska teologija nije zapravo našla za potrebno ili neophodno da na jedan uzbiljni način artikuliše pitanje moderne umjetnosti.
Da li je ikona slika i na koji način se izbjegava idolatrija ili idolopoklonstvo ako se ljubi ikona?
Pa to je odgovor na to pitanje već dat u teologiji koja je razvijana oko neposredno pre i nakon sedmog Vaseljenskog sabora ili drugog Nikejskog, a ona je, dakle, odgovor na to pitanje je bio da čast, i to je sada formulacija koja je preuzeta iz ranohrišćanskih vremena, da čast koja se ukazuje slici prelazi na prototip. Dakle, ključna za to poimanje slike ili ikone, ikona znači slika, je odnos između slike i prototipa. Dakle, da slika ima svoj smisao samo u toj meri u kojoj ona ukazuje na prototip. I sada po nekim novim također istraživanjima postoji mišljenje da je to u teologiju prešlo zapravo iz rimske umjetnosti koja je zadržana u Vizantiji, dakle klasične rimske ideje o slici imperatora. Dakle, da je slika imperatora bila tu kao eksponent imperialne moći i prisustva samog cara i da je prema tome to prisustvo cara oličeno u slici skulpturi ili dvodimenzionalnoj predstavi, da je poštovanje koje se ukazivalo tom prisustvu cara koje je označeno tom slikom, da prelazilo zapravo na cara. Pa je po istoj logici ono što imamo u teologiji ikone kod Studita i Damaskina, da se, dakle, čast koja se ukazuje slici prelazi na prototip u slučaju, dakle, u čisto teološkom kontekstu, to znači slika Hrista je tu umjesto, dakle, odsutnog Hrista i čast koja se ukazuje slici prelazi na prototip. I oni su bili tu vrlo precizni u smislu da su i sedmi Vaseljenski sabor je osudio idolatriju, dakle, poklanjanje ili ukazivanje časti samoj toj materiji, dakle slici kao nekakvom nezavisnom materijalnom objektu. Dakle, to bi bila idolatrija ukoliko bi čast ukazivana bila slici, odnosno ukoliko bi slika bila poštovana na način koji se poštuje Bog. I zato su bili pažljivi u upotrebi tih termina, dakle ne obožavanjem slike, dakle ne adoracijom slike, nego proskinesis, odnosno poklonjenje pred slikom. A to poklonjenje pred slikom i celivanje ikone kao celivanje bilo koji drugih stvari, to je već bilo razvijeno i u hrišćanskom kontekstu i na drugim mestima, celivanje krsta, celivanje raznih drugih stvari, uključujući celivanje ruke, dakle svešteniku ili episkopu, je opet po istoj logici. Dakle, kao eksponenti Hrista, to celivanje je zapravo ukazivanje poštovanja onome ko je prototip, odnosno od koga dolazi ta blagodat, recimo u slučaju sveštenstva. Tako da je na taj način je zadržana, ovo je jedan ovako krajnje sažeti, simplifikovana verzija tog argumenta, ali na taj način, dakle, odnos slike prototipa i idejom da čast koja se ukazuje pred slikom, ona se zapravo ukazuje tom prototipu koji fizički nije više tu prisutan. I tu samo treba napomenuti da ideja te ikoničnosti je mnogo komplikovana u hrišćanskom kontekstu, jer ona se ne odnosi samo na te materijalne slike, već zapravo sve funkcioniše kao ikona. Sama crkva funkcioniše kao slika, odnosno kao ikona, jer je ona ikona ili slika carstva nebeskog koje će tek doći. Dakle, kao što su sveštenički službe, kao što je liturgija sama ikona tog carstva. Tako da je to slika, odnos slike prototipa, zaista u pravoslavnom kontekstu jedna komplikovana tema i ona nije u dovoljnoj meri istražena, jer se na veoma različite načine, i na to su ukazali sami teolozi teologije ikone, da se moguće koristiti taj koncept slika ili ikona na veoma različite načine.
Može se reći svaka ikona je slika, kao što ste vi spomenuli. Ali ako uzmemo u obzir upotrebnu vrednost reči, možemo reći da nije svaka slika ikona, je li tako? Mm. Recite nam kada neka slika postaje ikona, odnosno koji su to kriterijumi koje neka slika treba da ispuni da bi postala ikona, odnosno ono što mi pod ikonom podrazumeva.
Najkraći odgovor bi bio da mi nemamo tu jasne kriterijume. Ono što je tu problem je što Sedmi Vasilijanski sabor, koji se bavio pitanjem ikona, ikonoborstva i tako dalje, on apsolutno nije razmatrao pitanje tog nekog, da kažemo, stilskog ili vizuelnog izraza kada je reč o slikama. I nije to pitanje razmatrano iz niza sasvim razumljivih razloga. Pre svega, u to vreme, u vizantijskom kontekstu, nije postojala ideja o tome da postoji neka sad pluralnost stilova, niti je njih interesovali pitanje stila po sebi, nego prosto različit kvalitet neke izrade, i radilo se onako kako se učilo prosto u tim radionicama. I to je tada bilo manje više i na istoku i na zapadu. Tako da pitanje stila je ostalo otvoreno. Ono što je njih interesovalo je bilo centralno pitanje zapravo ovaploćenja, odnosno toga da ikona mora da je njena funkcija da svedoči o Bogu koji je postao čovjek. I to je centralna tema. Dakle, odakle su oni krenuli, dakle, iz Hristologije su krenuli da izvode argument vezan za ikone, što recimo na zapadu nije uopšte bio slučaj. Taj argument je pre svega estetički bio prirode. Dakle, njih interesovalo to pitanje zašto je, da li je i zašto moguće prikazivati Boga koji je postao čovjek. I odgovor je bio upravo zato što je postao čovjek, dakle Hristos, da je to opravdanje slikanja njegove ikone. Jer da nije postao čovjek, on bi bio, što i Bog jeste po svojoj, dakle, prirodi, duh, to znamo iz Starog Zaveta, dakle, koji nema neko obličje, koji se samim tim ne može predstaviti, osim u nekim kad se pojavljivao uz nekim, ne znam da se pojavljuje u vidu nekva tri anđela, pa je prefiguracija trojice i tako dalje, ali da sada kada je drugo lice ili druga ličnost Svete Trojice, kada je postao čovjek, da je to sada opravdanje slikanja, jer je uzeo vidljivu formu, prema tome pošto je bio prisutan kao u krvi i telu, dakle kao bilo koji drugi čovjek, onda slikanje njegovih ikona u stvari služi kao dokaz ovaploćenje. Dakle, s jedne strane ovaploćenje legitimiše slikanje ikone, a s druge strane i retroaktivno slikanje ikone potvrđuje dogmu ovaploćenja. Dakle, to je bila ideja. Ako uzmemo to kao kriterijum, onda bi iz toga proizlazilo da je neophodno da ikona, da bi bila ikona, zadovolji ta dva aspekta. Dakle, da ona bude reprezentativnog karaktera, dakle, da ona bude figurativna, a to znači da predstavlja što je moguće vernije prototip. I zato je taj značaj tradicije da ipak koliko je moguće ta ikona čuva portretske karakteristike onoga koga prikazuje. Naravno, to veoma često nije moguće na doslovan način uzeti, veoma često se to i ne može, i u tradiciji se i isti svetitelj može prikazivati na različiti način i tako dalje, ali to je, dakle, dominantna ideja. I da ta dakle, ikona služi kao potvrda tog realnog, a ne prividnog ovaploćenja Boga Logosa, odnosno Boga Reč. Ili Sina Božeg. To je sada pitanje do koje mere je moguće promeniti stil tih ikona, a da one i dalje ostanu ikone. To je nešto oko čega se i danas vode, i mi smo daleko tu od nekog zadovoljavajućeg zaključka u pravoslavnoj teologiji. Dakle, imate različite pozicije od onih koji smatraju da je jedan jedini stil negde kanonizovan samom tradicijom, iako to eksplicitno nigde nije kanonizovano, a to je nekakav vizantijski ili neovizantijski stil. Neki bi argumentovali u prilog tome da je moguće to promeniti, da je moguće uzeti mnoge različite stilove do mere dok zaista još uvijek imamo tu portretski karakteristik, tu možemo da prepoznamo neki lik, onda bi neki postavili pitanje da li fotografija može da bude ikona, pošto ona najvernije čuva portretske karakteristike, onda imate teologe koji bi rekli, pa nije dovoljno samo da bude istorijska sličnost, već taj stil u ikonopisu već nagoveštava tu eshatološku perspektivu, odnosno eshatološki portret čoveka, dakle to postojanje koje će biti na kraju istorija, ne samo istorijsko, i tako dalje. Dakle, tu imamo neomitu neki zadovoljavajući odgovor i još uvek nam je tu potrebno podrobno istraživanje, ali dobro je da su ta pitanja otvorena, da se o njima diskutuje i dobro je prosto znati da tradicija nije nametnula, kanonizovala, postavila jednom za svagda ni jedan stil, niti je bilo šta rečeno u onome što je za pravoslavnu crkvu, čitavu pravoslavnu crkvu potpuno relevantno, to je tih 7 vasilijanskih sabora. Imate neke lokalni koji su se bavili lokalnim i specifičnim pitanjima, pre svega ruski sabori, ali oni nemaju taj opšti univerzalni značaj.
A kako se zna da je Isus izgledao tako kako se predstavlja da je izgledao, kao dukokos i mršavi čovjek?
Pa naravno, ne znamo mi to pouzdano. U evanđelju nemate nikakve eksplicitne opise toga.
A zašto se onda predstavlja izgleda upravo tako?
To je tradicija, dakle, koja ide, dakle, imate neke, da kažemo, ajde, izveštaje iz tog vremena rimskih autora, koji su sada problematičnog autorstva, dakle da li su originalni ili nisu, gde se pominje taj opis koji je nešto što možemo manje više videti kasnije sa dugom kosom, sa bradom i tako dalje, da je nošeno na nazaretski način i tako. E, sada imate i one koji kažu pa nije sigurno mogao on tako da izgleda, jer je moda prosto u to vreme u Palestini, kada je reč o muškoj frizuri, bila drugčija. I tako dalje. Dakle, mi ne znamo, naravno da ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je neko izgledao tako, i to sad nije pitanje samo Hrista. Imate primere mnogi drugi, pre svega recimo starozavjetnih proroka koji se svi u hrišćanskoj tradiciji prikazuju, a nemate ni jednu relevantnu sliku, samim tim što je prikazivanje u judaizmu nije bilo naročito popularno. Tako da je tu sada pitanje prosto konteksta kada neka predstava, i ja mislim da bi pitanju uopšte ikone trebalo pristupiti iz te perspektive, da nešto postaje prosto kao predstava određenog svetitelja ili Hrista, dakle kao ikona, postaje legitimisano u liturgijskom kontekstu. Dakle, da tu nije toliko sada ključno da li neka predstava baš potpuno sledi neke portretske karakteristike ovoga ili onoga, jer na kraju krajeva i vremenom, tradicijom se to može menjati i menja se, nego da li određena predstava prosto funkcioniše kao ikona u liturgijskom kontekstu. Da li ona označitelj, ako uzmemo evo, u kategorije semiotike, da li je veza između onoga označenog i označitelja adekvatna? Dakle, da li mi imamo saglasje o tome šta određena predstava implicira? Dakle, da ta veza je bitno da ne bude arbitrarna, dakle, da ne bude označitelj i označeno prosto jedna arbitrarna, subjektivna veza koja se može u svakom trenutku promeniti. I da se to ne bi dešavalo, onda taj liturgijski kontekst služi da na neki način ono što zajednica, prvo lokalna, onda i šira crkvena, prihvati kao ikonu, da to funkcioniše kao ikona, neovisno od toga kakav je stil i neovisno od toga da li to u svakom detalju ili u nekim crtama sledi zaista neki fizički izgled, jer kažem, nekada i prosto ne možete rekonstruisati fizički izgled, recimo svetitelj koji je kanonizovan posle nekoliko vekova, kome je izgubljeno, nije napravljena ni jedna ikona, šta sad radite? Onda što su ikonopisci radili, recimo uzmu pa se zna, aha, da li on bio sveštenik, da li bio monah, da li bio laik, da li se bavi ovim onim, pa onda stavili te atribute na ikonu, zato svetitelji često drže ili instrumente kojima su, ako su mučenici, kojima su mučeni, ili su obučeni na način da se implicira to njihovo mesto u crkvi i tako dalje, i time se u stvari, tim detaljima i slovima koje stoje na ikoni, se u stvari to pokušava dovesti u vezu, ta predstava i lični identitet, pa sad iako nije u, naravno, u svakom detalju ta veza očuvana, slova su tu da posvedoče da se radi o toj osobi, dakle da ta veza između ponovo slike i prototipa nije potpuno arbitrarna.
Da li se onda može reći, a meni se čini da takav zaključak sledi iz ovoga što ste malo pregovorili, da je Isusov izgled, odnosno ono što mi verujemo da je Isusov izgled, zapravo plod umetničke imaginacije?
Pa u određenom smislu da, ali treba biti oprezan kad se govori o umetničkoj imaginaciji, jer umetnička imaginacija je koncept koji je vezan za moderni kontekst, dakle 18. vek pa nadalje srednji vek i rani srednji vek, dakle nije operisao tim pojmovima, niti se od umetnika pre svega očekivalo da on bude neki, on nije bio kreator, on nije bio neko ko dolazi sada sa nekom stvaralačkom slobodom pa pravi sada šta mu padne na pamet. I ta umetnost je nastajala opet kao plod tih crkvenih ili liturgijskih zajednica, a umetnici su bili tu da prosto daju vizuelni izraz nečemu što se od njih očekivalo. Dakle, oni su bili, prošli put smo govorili o tom pojmu tehne i kako je pojam umetnosti uopšte shvatan u tom predmodernom periodu. Dakle, umetnici su bili, najde neki koji izvode, izvođači radova, dakle, koji su po pravilu bili, naravno u srednjem veku, delovi nekakvih liturgijskih zajednica, bili su verujući ljudi, bili su monasi, da li imamo i danas manastirske radionice, ali, dakle, veoma često nisu oni bili ti koji su definisali program, niti su se oni pitali kako će tačno nešto da izgleda. Dakle, oni su imali neke svoje supervizore, da li to bio iguman nekog manastira, episkop, sveštenik i tako dalje, koji je od njih prosto naručivao određeni program. I on je nekada veoma detaljno tražio, aha, hoćemo ovu scenu ovde, hoćemo ovaj prikaz, onaj prikaz, tako da su naravno oni pokušavali da daju, koliko su umeli, znali, izraz onome što je bilo očekivanje određene crkvene zajednice i nametnuti kao zahtjevi vremena. I to treba imati u vidu da je prosto taj, kada govorimo o tome kako izgleda Hristus pre svega pa drugi svetitelji, da se zaista taj tip koji mi danas imamo, on je veoma, veoma star. Dakle, mi taj prototip takvog Hrista koga znamo, recimo sa, evo imamo onog hilandarskog Hrista iz 13. veka, druga pol kraj 13. ili neki čak sugerišu 14. početak 14. veka, dakle ako to je neki Hristos pantokrator, dakle sa dugačkom kosom, bradom i tako dalje, da taj prototip seže do, mi ga nalazimo već u katakombama u 4. veku. Dakle, da je on prilično ide duboko, dakle, do rane hrišćanske neke tradicije. Naravno, imamo i pre toga prikaze Hrista koji su bili simboličkog karaktera, tako da nisu kasnije odobreni tradicijom, ali mislim da nekako to pitanje za sam neki liturgijski kontekst, kako on tačno izgledao, da li je imao toliko dugačku kosu, ovakvu, onakvu, nije zapravo od suštinskog značaja. Jer je njegovo prisustvo smisao toga, dakle, da njegovo prisustvo ostaje u smislu te upravo crkvene zajednice u kojoj se dešava liturgija, jer njegova, ta zajednica lokalna, postaje njegovo telo. Tako da sabranje u stvari ikonizuje njegovo telo, odnosno to pripadanje jednome, da budu jedno sa Hristom, što naravno onda ima svoje dalje implikacije, a slika samog Hrista je, opet kažem, tu da posvedoči tu hrišćansku veru, odnosno istinu, da je on postao čovjek. Dakle, mnogo je to važnija stvar, mnogo je fokus na tome da je Bog postao čovjek, to je ono što je bitno za ikonu, daleko bitnije od toga da li je, ne znam, bio riđ ili imao crnu kosu i da li imao plave ili smeđen oči. Dakle, to za neki crkveni ili teološki kontekst zapravo i nema nekog značaja.
U našoj zemlji u vreme socijalizma postao je, možemo reći, neki kult ličnosti. Slika maršala Tita stajala je u svakoj učionici, gotovo u svakoj kancelariji. Možemo da kažemo da je tu čovek na neki način postao Bog. Oni koji su ljubili tu sliku takođe se nisu klanjali samo i toj slici, tom komadu papira ili platna, ili ako je skulptura u pitanju, komadu kamena, bronza i tako dalje, već su ljubili ono što taj predmet predstavlja. Opet je u pitanju prototip. Da li je tu bilo u pitanju idolopoklonstvo?
Evo ako uzmemo, to je potpuno tačno, dakle ako uzmemo neku teologiju ikone, dakle jedino što bi tu bilo sporno i zašto bi to bilo idolopoklonstvo je upravo to, zato što bi iz perspektive teologije ikone hrišćani bi rekli, zato što je to klanjanje lažnom Bogu. ne zato što je klanjanje slici, a ovo ikona nije klanjanje slici. Ne, dakle, tu imamo isti odnos prototip i predstava, samo je prototip u ovom slučaju problematičan. Dakle, ne predstava. Jer predstava sama, dakle, ona je tu opet da kao eksponent prototipa. Prema tome, zašto bi iz hrišćanske perspektive, zašto u drugim nekim religioznim kontekstima, gde isto imamo odnos slike i prototipa, imate budine statue, recimo, imate razne, imate predstave
hinduističke. Mislim da Buda nije bog.
Pa dobro, sve jedno. Pa sve
to je ateistička dobro. Religija koja je specifična.
Da, ali sve jedno imate...
A dakle, isto imamo klanjanje čoveku.
Imamo, da, ali imamo dakle, vizuelnu predstavu, imamo neki prototip na koga se odnose. Dakle, iz hrišćanske perspektive, zašto bi nekakvo klanjanje ili celivanje tih skulptura ili recimo antičkih božanstava. Dakle, to je ono što misle često ljudi da je... I mnogi hrišćani su mislili da je to kao bila primitivna paganska svest koja se klanjala samim skulpturama i mislila su te skulpture bogovi. Pa nekad je to naravno tako bilo, ali nisu oni bili, da kažem, toliko neozbiljni da sada misle, sad je ta skulptura Venere, Venera. Da, ali na ovaj način, dakle, skulptura Venere je Venera ukoliko predstavlja božanstvo, ukoliko ona stoji kao eksponent božanstva, gde božanstvo nekada dolazi, posećuje tu skulpturu, odnosno projavljuje se kroz tu skulpturu, što je vrlo sličan odnos onome što imamo, sad imamo naravno neke Jacques-Louis Marion bi tu pravio razliku između idola i ikone, ali ne moramo sad da idemo u tome. Ali ono što je suštinski problem sa tim iz hrišćanske perspektive nije dakle postojanje slika u tim kontekstima i odnos prema samoj slici. Može i to da bude problem, ali nije to primaran problem. Primaran problem je u stvari ko je taj prototip, da li je taj prototip ispravan bog, istiniti bog ili ne. I zbog toga u kultu ličnosti za hrišćane, bez obzira što je u ovome što ste opisali odnos prema Titovoj slici ili Staljinovoj slici bio potpuno preuzeto.
To je samo jedan primjer, ali vi ste možda dali još bolji primjer odgovarajući na moje pitanje spominjući Budu. Ljudi se klanjaju Budinoj skulpturi, a Buda nije bog, je li tako?
Pa da, ali nije bog, ali...
Također nije bog, to također je bitno.
Pa nije bog, ali dakle ono što je ovdje na što pokušavam da ukažem je taj odnos, dakle ono šta za hrišćane u tom odnosu klanjanja statu ili klanjanja pred statum, sada možemo tu diskutovati o čemu se tu dešava, šta je tu u budizmu primarno, ali recimo imate, ali ja mislim da je zaista vaš primjer je dobar, dakle ovo klanjanje ili ljubljenje Titove slike i tako dalje, dakle tu je logika potpuno ikone potpuno preuzet. Dakle, tu imamo potpuno logiku koja je definisana, mislim, i koja je funkcionisala u pravoslavnoj tradiciji i nemojmo zaboraviti da je nije slučajno da je takav odnos prema slici prisutan u dominantno pravoslavnim zemljama. Dakle, on je obojen, mislim, tu pre svega na Rusiju, dakle, on je obojen tim pravoslavnim nasljeđem gde slika i tekako igra važnu kulturnu ulogu. Samo je problem dakle što taj prototip za hrišćane nije istiniti bog, niti je u vezi sa Bogom, nije dakle njegov prorok, neki svetitelj i tako dalje, jer i nemojmo zaboraviti to razlog zašto se svetitelji prikazuju je po onom da je Hristus i u njima prisutan, dakle prisutan u svojim svetim, da njihov karakter svetosti je opet izveden iz Hrista, tako da je Hristos neka vrsta praikone u svakom smislu, te prema tome sve ono što može da uđe u taj liturgijski kontekst i da funkcioniše preko slika u liturgijskom kontekstu, mora na neki način da se u krajnjoj liniji referiše na Hrista. E to nemamo u slučaju, ne znam, celivanja Titove slike ili neke druge stvarnog, mislim, da li neko funkcioniše kao prorok, bog, filozof ili bilo što drugo. Dakle, to je ono što razdvaja, a da je u modernoj kulturi, pogotovo u totalitarnim režimima, ova ideja i tekako eksploatisana, znači u nekom sekularnom kontekstu da imamo te sekularne religiozne ideje, to je i tekako prisutno, nemojmo zaboraviti da su... Lenin, da je Lenin i Stalin su balzamovani i dakle izloženi kao neka vrsta moštiju, dakle kao ono što u stvari se direktno referiše na tu taj hrišćansku ideju nekih svetitelja, s tim što oni postaju sada ovdje sekularni svetitelji, dakle neki koji dolaze, da tako kažemo, iz nekog bolševičke eschatologije, dakle zamišljenog komunističkog društva koje funkcioniše zapravo kao zamena za carstvo nebesko, i iz te eschatologije se oni projektuju u ovaj kontekst, te prema tome sve što se dešava u ovom kontekstu može biti legitimisano upravo onim budućim. Dakle, logika je tu potpuno preuzeta. Hrišćanska logika, hrišćanska ideja slike je samo što je ono suštinsko za hrišćansku ideju u tom kontekstu neutralizovan.
S tim da treba spomenuti da tradicija balzamovanja nije nova u Egiptu, je li tako? To postoji kao sasvim uobičajena stvar.
Da, ali u hrišćanstvu se ne radi, tu ideja nije balzamovanja, nego ideja očuvanja mošti u svetitelja, prosto blagodaću Božijom, dakle da oni su tu, ne postaju netruležne, a pri tome nije ni to sam znak nužno svetosti. Dakle, u različitim kontekstima nekad je znak upravo svetosti da se telo raspadne što pre. To imate recimo u nekim manastirima na Svetoj Gori. Dakle, a u nekim kontekstima upravo netruležnost tela je projava svetosti, tako da tu imate različite stvari, ali zanimljivo da se, dakle, jer ova kontekst recimo bolševizma koji ima potrebu da sačuva tela svojih proroka, da ih tako nazovemo, dakle Lenjina i Staljina, dakle ono funkcioniše ne u kontekstu, to se ne nadovezuje ta tradicija ni na egipatsku, ni na ne znam neku drugu, nego ona se zapravo nadovezuje neposredno na hrišćansku tradiciju. Ona funkcioniše u kontekstu u kome de facto je kult relikvija, svetitelja, ikona bio prisutan do praktičnog momenta kada su ga bolševici zabranili.
Recite nam šta mislite o srpskoj ikoni i da li se može govoriti o modernoj srpskoj ikoni?
Pa ako pod tim podrazumijemo, malo to zvuči ovako kao neki veoma jasan i uobličen koncept, ali treba naravno vidjeti šta bi se pod tim podrazumevalo. Ja više volim, ako govorimo o ovom hrišćanskom ili pravoslavnom kontekstu, da kažemo recimo ikona ili savremena ikona u Srbiji, jer kao pojmovi kao što su srpsko, pa ako iza toga ide bilo šta vezano za crkveni kontekst, nekako je po definiciji, nekako teološki je teško da je ispravno, kao i pojam, znači, Srpska pravoslavna crkva se odomaćio upotrebi, ali on nije uopšte teološki precizan, dakle zvaničan naziv naše lokalne crkve je Pećka patrijaršije. I ona uvek implicira, dakle to su neki od 19. veka u epohi nacionalizama je došlo do toga da se lokalni kontekst definišu kao srpski, ruski i ovako, ali zapravo to je prenaglašavanje tog značaja nacije koji nema nikakav zapravo liturgijski značaj, tako da je mnogo ispravnije reći pravoslavna crkva u Srbiji, pravoslavna crkva u Rusiji, ili s te strane ikona, pravoslavna ikona u Srbiji ili u nekom savremenom srpskom kontekstu. I tu mislim da, pošto smo pričali o ikonopisu i razvoju tih različitih stilova, da se tu dešavaju zaista zanimljive stvari, da mi imamo jako puno ikonopisaca koji zaista pokušavaju na jedan veoma autentičan, hrabar, kreativan, ali i odgovoran način da se upuste u koštac sa tim pitanjem kako je moguće promeniti vizuelni jezik ikone, a da se ne menja njen smisao i njena mogućnost da ona u liturgijskom kontekstu funkcioniše kao ikona. I tu zaista, kažem, ima puno autora koji su ovako eksperimentišu u tom smislu, i mislim da ti eksperimenti uopšte nisu loše, što ne znači naravno da nužno sve to što se danas dešava treba prihvatiti i da sve to treba da funkcioniše u nekom liturgijskom kontekstu. Vreme će pokazati šta od toga jeste prihvatljivo, šta nije, ali je bitno da se takve stvari dešavaju. Međutim, kako ste postavili ovo pitanje, ono implicira još jednu stvar koja sad nema veze sa liturgijskim kontekstom, ali ima sa popularnom kulturom, a to je da kada ja čujem nekako srpska, savremene srpske ikone, meni prva stvar koja mi pada na pamet su, ne znam, nekakve savremene starlete ili, ne znam, nekakve pop kulturne ikone ili nekakve pevačice i tako dalje, koje ili neki drugi likovi iz te kulturne, pop kulturne scene, gde u stvari vidimo do koje mere taj termin može da bude zaista, da ima različita značenja koja opet se referišu na to neko izvorno značenje. Dakle, da je ta ikona u savremenoj upotrebi postala nešto što zapravo je slično nekom pojmu zvezde, i da s te strane, dakle, nešto što ima neki značaj unutar određenog kulturnog konteksta, naročit značaj, i da s te strane bi zanimljivo bilo to vidjeti koje su to ikone danas, koje su to vizualne reprezentacije danas u pop kulturi i koju vrstu ideja ili ideologija na kraju krajeva one impliciraju. I s te strane ima i nekih zanimljivih projekata da se prosto postavi to pitanje kako te savremene medijski eksploatisane slike ili ikone, na koji način, koju vrstu antropologije one impliciraju, za razliku od, recimo, od nekih tradicionalnih ikona.
Prema vašem mišljenju, prisustvo materije ne negira nužno izvornu kreaciju. I u knjizi ste zapisali da zapravo ste pokušali da to ilustrujete. Na koji način se to može ilustrovati?
Pa za mene je pitanje stvaranja niz čega ili ex nihilo, ili ako ćemo doslovno prevoditi iz ničega. To pitanje ja bih postavio na način koji je veoma različit od načina koji se on tradicionalno postavlja u nekoj hrišćanskoj teologiji, jer je on implicirao to da sada stvaranje ničega u smislu da postoji sad neka praznina, neko odsustvo bilo kakve neke predpostojeće materije i da u toj praznini sada Bog stvara nešto, pa imate čitavu tradiciju toga da se Bog povlači zapravo kako bi oslobodio taj neki prostor, taj nihil ili ništa unutar koga onda stvara svet. Međutim, moje razumevanje toga naravno nije u svim segmentima ili u najvećem broju segmenata originalno, je vezano za drugčiju ideju, dakle da je smisao te fraze da Bog stvara svet ex nihilo, da je smisao toga da ukaže zapravo na ontološku slobodu Boga. A to znači da on nije ničim ograničen u svom stvaralačkom aktu. Dakle, to ne implicira nužno, ne znam, povlačenje ili nekakvu prazninu ili tako dalje, nego da on demonstrira svoju ontološku slobodu u kreativnom činu. E sad, ako uzmemo to kao da je to smisao te fraze da Bog stvara ex nihilo, da je on taj kreator ili stvaralac ili Bog tvorac, da onda bi analogno tome čovjekovo stvaralaštvo bilo vezano upravo za to pitanje da li čovjek je, on može da bude ontološki slobodno biće ili je potpuno determinisan svojom egzistencijom unutar istorije, unutar nekog materijalnog ili biološkog sveta. Dakle, i za mene je to onda pitanje, jer nije problem naravno da čovjek mora nešto da koristi, ako će sada da nešto napravi, da mora da koristi neku postojeću materiju, ali sam ja pokušao da postavim to pitanje na mnogo širem planu nego pitanje prosto stvaranja u umetnosti ili nekakve opet u kontekstu teološke estetike. I u tom smislu ja mislim da se odgovor na to može dati pozitivan, da ono što bi to impliciralo jeste da u krajnjoj liniji da je smisao svakog stvaralačkog čina u čoveku u stvari gradnja ili stvaranje sebe u nekom prostoru koji je do tada bio izvan nas sami, dakle koji nije bio prostor naših prisustva. I da je način da se to, na koji se to može desiti upravo kroz taj koncept koji je jako dugo prisutan u hrišćanskoj antropologiji, a to je koncept ekstasisa, dakle koncept izlaska iz sebe kako bi se sreo neko drugi, odnosno neka druga ličnost. I da je taj izlazak u stvari iz te determinisanosti našeg individualnog bića nešto što implicira taj izlazak u tu sferu slobode koju onda možemo shvatiti u tom smislu kao ništa ili nihil u smislu odsustva prethodne determinisanosti. I da je u krajnjoj liniji, sada naravno ovo je komplikovano, odvelo bi nas daleko da to pojasnim u svim detaljima, ali ono što u krajnjoj liniji to implicira je da taj ekstatički čin zapravo ima tu eskatološku dimenziju. Eschatologija ima smisla samo utoliko ukoliko ona sama nije istorijski determinisana. Dakle, eschatologija, smisla eschatologije jeste u tome da je to nešto ka čemu ide istorijski proces, ali da to taj ulazak u carstvo nebesko jeste u stvari ulazak u prostor slobode. I da je to način egzistencije koji je slobodan ili po rečima nekih teologa, dakle da ta egzistencija naša tamo, dakle u hrišćanskoj antropologiji, ne samo da neće imati kraja, nego neće retroaktivno imati ni početka. I da uz te strane, ono što je još i Atanasije Veliki govorio, dakle da je čitav smisao ovaplućenja, čitav smisao stvaranja sveta jeste u tome da čovjek postane Bog. da postane i to Bog taj po blagodati, gde će zaista egzistencija biti ontološki slobodna, a to znači da nećemo postojati zato što moramo da postojimo, što je recimo naša situacija u istoriji, dakle niko vas nije pitao ili mene da li ćemo se roditi, gde ćemo se roditi, kad ćemo se roditi i tako dalje. Dakle, mi imamo egzistenciju ovde samo na način nužnosti i to je naš fundamentalan problem. Dakle, ova egzistencija bi implicirala tu slobodu. Dakle, da mi postojimo na način koji nije determinisan biološki, nije determinisan nekim drugim koji je odlučio da postojimo, nego je determinisan našom slobodnim izborom da postojimo. I da se to postojanje manifestuje na način slobode i ljubavi. I to je negde način kako bi onda trebalo, čini mi se, shvatiti taj problem stvaranja ex nihilo. Da ako negiramo mogućnost stvaralaštva ex nihilo, mi moramo pre ili kasnije negirati onda i čovjekovu ontološku slobodu. I to je tačno ono što se u protestantizmu, recimo, desilo u nekim frakcijama protestantizma, gde zaista sloboda je prestala da igra važnu ulogu kao ontološka kategorija, pa je onda shodno tome na kraju negirana i ova, možemo da kažemo, pravoslavna ili rana hrišćanska antropologija.
Ja bih samo dodao na ovo što ste rekli, da kada kažemo da smo ovde, da živimo svoj život na način nužnosti, da nam se tako čini i da nam tako izgleda, da mi zapravo ne možemo da tvrdimo da nismo izabrali ovaj život. A kao potkrepljenje toga što vam kažem, uzeo bih recimo Platonovu mit o Eru, gde se kaže da duše biraju svoje živote, je li tako, pre nego što pređu u neko određeno telo. U vezi sa slobodom, evo za kraj bih vam postavio pitanje, vi kažete da pravoslavni hrišćani Boga ne posmatraju samo kao svemogućeg, već kao apsolutno slobodnog. I to je u skladu sa ovim što ste upravo govorili. Recite nam samo, kakva je zapravo razlika između bića koje je apsolutno slobodno i onoga kojemu se sve može?
Pa razlika je u smislu te slobode. Dakle, kuda vodi ta sloboda? Da li je ta sloboda, jer, pazite, mi redukujemo slobodu u nekoj kolokvijalnoj upotrebi tog pojma na slobodu izbora. Dakle, pa što više imamo opcija izbora, to je naša sloboda veća. Ova sloboda, ako smo je nazvali evo ontološka sloboda, ona uopšte to ne implicira na taj način. Dakle, sloboda je tu način postojanja. Dakle, nije način kako pojedinačna egzistencija se manifestuje, šta ona radi u datom trenutku, nego da je samo postojanje način slobode. Dakle, da nemate razliku između slobode i postojanja. Dakle, da nemate razliku između bića i slobode. Dakle, nije sloboda u tom diskursu nešto što biće radi ili ne radi, nego je sloboda samo biće ili biće sloboda. I s te strane, dakle, kada gledamo tu, onda mislim, iz te perspektive nije uopšte neka Božja svemogućnost nešto što je njegov najvažniji atribut. Dakle, da je Bog, ne znam, svemogući ili ovakav, ne, njegov najvažniji atribut je da on postoji kao ljubav i sloboda. I da je to smisao te ikone Bože u čovjeku. Dakle, da je smisao postojanja da čovjek dođe do takvog oblika postojanja gde će i njegovo postojanje biti bogoliko, kako se termini koji se koriste, dakle, da je slično Bogu, a slično samo na taj način. Dakle, to je jedna holivudska varijanta teologije koja prikazuje sada da mi postanemo nešto kao nekakvi super menovi ili nekakvi mali bogovi, u smislu te da potencijal da mi radimo sada šta hoćemo. Ne, ovde je ideja da mi postajemo i možemo postati slično Bogu samo utoliko ukoliko se naše postojanje manifestuje i jeste kao ljubav i kao sloboda. A to znači upravo prevazilaženje tih granica ovoga sveta i prevazilaženje individualizma i egoizma, a to onda retroaktivno znači i prevazilaženje stanja u kome je naša sloboda samo sloboda, da li ćeš, ne znam, da radiš ovo ili ono, ili što je Luther govorio, da li ćeš da pomuzeš kravu ili nećeš, dakle, da je to domen naše slobode i da je to sve. Ne, pravoslavna antropologija kaže to nije horizont slobode. Dakle, to je sloboda koja se manifestuje u stanju nužnosti, ali naš problem je samo to stanje nužnosti i ono i to stanje moguće prevazići upravo preko ekstasisa, a moja neka poenta je bila da možemo to stanje prevazići upravo kroz stvaralački čin.
Hvala vam na razgovor.
Hvala puno za poziv.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Davorom Džaltom, profesorom na Američkom univerzitetu u Rimu i naučnim saradnikom na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Kant. O popolštini kao regimenti u tobožnjoj službi dobrom principu. Uvažavanje moćnih nevidljivih bića koje biva iznuđeno od bespomoćnog čoveka prirodnim strahom što se zasniva na svesti o njegovoj nemoći ne počinje dakle odmah s religijom, nego od ropske službe Bogu ili idolu, koja je, dobivši izvesnu javno zakonsku formu, postajala služba hramu i tek nakon što je s tim zakonima bilo povezano moralno obrazovanje čoveka, crkvena služba. Ovim službama u osnovi je istorijska vera, dok se ona konačno nije počela da smatra samo za provizornu i u njoj da vidi simboličan prikaz i sredstvo unapređivanja jedne čiste religijske vere. Od nekog tunguzijskog šamana do evropskog prelata, koji istodobno vlada crkvom i državom, ili, ako hoćemo da umjesto poglavara i upravnika pogledamo samo na pristalice vere prema njihovoj sopstvenoj vrsti predstavljanja, od sasvim čulnog mogulica koji sebi ujutru stavlja obrazinu medvedine uz kratku molitvu, ne ubij me. Što se tiče principa, oni spadaju svi zajedno u istu klasu, naime u klasu onih koji svoju službu Bogu stavljaju u ono što po sebi ne čini ni jednog čovjeka bolje, u vjerovanje u izvjesna statutarna pravila ili u izvršavanje izvjesnih samovoljnih observanci. Oni pak koji su smatrali da će tu službu naći jedino u nastrojenosti za jedno dobro vođenje života, razlikuju se od njih prelaskom na jedan sasvim drugačiji princip koji je visoko uzdignut nad spomenutim, naime na onaj princip kroz koji se izjašnjavaju za jednu nevidljivu crkvu koja okuplja sve dobromisleće i po svojoj bitnoj sazdanosti može biti istinita opšta crkva. Usmeriti nevidljivu moć koja zapoveda sudbinom ljudi u njihovu korist jeste namera svih. Oni samo različno misle jedino o tome kako to treba otpočeti, ako tu moć drže za razumno biće i pripisuju joj, dakle, volju od koje očekuju svoju sreću, to se njihovo nastojanje može sastojati samo u izboru načina kako mu oni kao njegovoj volji podvrgnuta bića mogu postati mili svojim činjenjem i propuštanjem da čine. Ako to misle kao moralna bića, onda se lako ubeđuju svojim vlastitim umom da uslov da se zasluži njegovo dopadanje mora biti njihovo doista dobro vođenje života, naročito čista nastrojenost kao subjektivan princip. No, najviše biće može ipak hteti da mu se takođe još ponad toga služi možda na način koji nam ne može biti poznat kroz čist um. Naime, kroz radnje u kojima doduše uzetim same za sebe mi ne vidimo ništa od moralnog, ali koje se ipak samovoljno od nas preduzimaju ili kao njim zapoveđene ili samo da zasvedoče našu potčinjenost naspram njega. Na oba dva načina postupanja, ako čine celinu sistematski sređenih zanimanja, ako se dakle njima uopšte uspostavlja služba Bogu. Ako sada te radnje treba da se povežu, to će jedna i druga morati da se uzmu kao način da se bude Bogu mio ili neposredno, ili da je jedna radnja samo sredstvo za drugu kao pravu službu Bogu. Samo od sebe je jasno da se moralna služba Bogu dopada ovom neposredno, ali ona se ne može priznati za najviši uslov svakog uvažavanja čoveka, koji već leži u pojmu moralnosti, ako bi se najavna služba trebalo da posmatra kao za sebe jedino Bogu mila. Jer inače, niko ne bi znao koja je služba u dotičnom slučaju izvrsnija da bi sud o svojoj dužnosti uredio prema njoj, ili kako se one uzajamno nadoknađuju. Dakle, radnje koje po sebi nemaju nikakvu moralnu vrednost, samo utoliko što služe kao sredstvo za unapređenje toga što je u radnjama neposredno dobro, to jest za volju moralne službe Bogu, moraju se smatrati kao Bogu milo. Ali čovek kome su ipak kao sredstvo potrebne radnje, koje same za sebe ne sadrža ništa Bogu milo, da bi zaslužio Božje neposredno dopadanje i kroz to ispunjavanje svojih želja, u zabludi je da posjeduje umeće da potpuno prirodnim sredstvom ostvari nadprirodno dejstvo. Takvi pokušaji se običavaju nazvati vraćanjem. Reč kojom hoćemo da zamenimo inače poznatu reč fetišiziranje, jer ona pomoćan pojam neke zajednice povezuje sa zlim principom, dok obrnuto ti pokušaji mogu biti zamišljeni kao u ostalom preduzeti u dobroj moralnoj nameri iz pogrešnog razumevanja. Ali nadprirodno dejstvo nekog čoveka bilo bi ono koje je moguće u njegovim mislima samo time da on tobože deluje na Boga i njime se služi kao sredstvom da bi izazvao dejstvo u svetu, zašto nisu dovoljne njegove snage, ani njegovo uviđanje da bi ono bilo takođe Bogu milo, što već u svome pojmu sadrži ludoriju. Popovština je ustrojstvo crkve ukoliko u njoj vlada fetiška služba, koja se može sresti svuda gde njene principe i suštinu ne čine principi običajnosti, nego statutarne zapovesti, verska pravila i observance. Doduše, postoje i neke crkvene forme u kojima je fetišiziranje tako raznoliko i mehaničko da se čini da ono treba da potisne svaku moralnost, prema tome i religiju, da stupi na njeno mesto, pa se tako vrlo usko graniči sa neznabošćstvom. Ali ovdje se zapravo ne radi samo o više ili manje, gdje vrednost ili nevrednost počiva na sazdanosti principa koji obavezuje na najuzvišenije. Ako on nameće poslušno podčinjavanje pod neki propis kao najavnu službu, a ne slobodno iskazivanje vernosti koje treba da bude na najuzvišeniji način učinjeno moralnom zakonu, makar koliko nametnute observance bile malene, dovoljno je da budu objavljene kao bezuslovno nužne, pa da to još uvek bude fetiška vera kojom vlada mnoštvo i kroz poslušnost crkvi, ne religiji, biva lišeno svoje moralne slobode. Njeno ustrojstvo, hijerarhija, može biti monarhističko, aristokratsko ili demokratsko. To se tiče samo organizacije. Njena konstitucija jeste i ostaje uvek despotska pod svim tim formama. Tamo gde se statuti vere ubrajaju u zakon konstitucije, tamo vlada klerus koji veruje da se može osloboditi uma i najposle čak i učenosti u spisu, jer on, kao jedino autorizovan čuvar i tumač volje nevidljivog zakonodavca, ima autoritet da isključivo upravlja verskim propisom, te dakle, snabdeven tom silom, treba ne da uverava, nego samo da naređuje. Pošto je sada sve drugo izvan toga klera laik, to crkva najposle ovladava državom, ne nasiljem, nego uplivom na dušu, ponad toga i obmanjivanjem o koristi koju ova tobože treba da može izvući iz bezuslovne poslušnosti, na koju je duhovna disciplina navikla čak mišljenje naroda. Ali pri čemu se neopaženo navikavanjem na licemerje potkopava čestitost i vernost potčinjenih. Uče se na prividnu službu i u građanskim dužnostima i kao svim pogrešno uzetim principima proizvodi upravo protivnost onog što se nameravalo. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio Ognjan Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.